Kalau mau dengerin yang jelas, mendengerin OS sama Prambors. Ini udah record ya. Halo, selamat siang. Balik lagi di episode 2. Sekarang kita akan lebih banyak bahas. Kalau kemarin, jadi yang pertama itu kemarin kita bahas soal 212 dan politik. Karena memang narasumbernya juga punya kapabilitas di sana. Di episode 2 sekarang kita mau bahas lebih tentang karir, hal yang banyak dikhawatirkan dan jadi concern banyak orang. Sebagai yang tidak terlalu cemerlang, ini juga sebenarnya bakal insightful buat gua. Jadi sekarang gua ditemenin sama dua orang. Satu orang namanya Andro. Hai dulu Andro.
Hai.
Hai. Andro ini kebetulan satu company sama gua. Posisi kita juga sama, kita rekan kerja. Dan satu lagi adalah mantan kerja gua. Mantan rekan kerja gua di perusahaan sebelumnya, tapi satu sekarang satu perusahaan lagi. Walaupun yang agak rekan kerja tapi enggak langsung. Dia salah satu ya lumayan veteran lah. Kalau bahasa kerennya veteran, bahasa kasarnya tua di dunia HR, namanya Yona Aldila. Hai dulu dong sama pemirsa di sini.
Hai.
Kaku ya narasumber. Oke, sebenarnya formatnya sekarang lebih ke ngobrol aja sih.
Yang jadi konten apa?
Bahasan gue sebenarnya setelah gue lama kerja di dunia startup sekitar 2 tahun dan banyak ketemu dengan anak-anak muda mau fresh grad atau ya
fresh graduate terus
fresh grad ataupun yang memang sudah berpengalaman beberapa tahun tuh rata-rata masalahnya sama. Mungkin salah satu yang paling banyak gua temuin adalah ketidakpuasan terhadap pekerjaannya gitu. Itu sebenarnya sempat gua alami juga sih, kayak dulu gua sempat ada di role biz dev dan marketing, tiba-tiba gue pengen pindah nih ke produk gitu.
Anda lulusan apa dulu?
Saya lulusan HI. Memang kurang nyambung sebenarnya.
Maaf, buat nanti makan kak, maaf.
Siap, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak. Ada, ya itu, lanjut lagi, ada beberapa hal yang akhirnya, kalau gue personal ada, wah ini kayaknya nggak gue banget nih. Akhirnya gue pengen pindah nih ke role tertentu. Nah ternyata banyak juga tuh, gak cuman gue doang. Dari perspektif lu dulu aja, dari soal itu, menurut lu ngelihat fenomena itu gara-gara apa sih?
Pertanyaannya
sebagai lu yang HR nih.
Pertanyaannya mundur dulu kali. Kenapa lu, pertama lu ambil kuliah apa, kemudian lu kerja apa? Pertanyaannya mundur jadinya. Kenapa lu mau kerja di roles itu?
Roles yang akhirnya gue pengen pindah.
Akhirnya lu pilih itu gitu.
Kalau dulu sih sebenarnya kenapa gue pengen pindah ke situ? Gue belum pernah ada di posisi itu, tapi gue ngelihat itu sebagai hal yang menarik aja. Jadi kayak si produk tuh menurut gue challenging aja gitu. Kita ngelihat perspektifnya luas, terus juga gue lebih dalam ke tech-nya juga gitu, walaupun nggak sedalam itu. Tapi kan itu balik lagi, itu hal yang gue lihat sebelum gue masuk ke sana gitu.
Agree bro, tapi pada saat in the end, orang yang akhirnya sukses di satu karir atau satu pekerjaan itu kan barengan, ada beberapa hal. Yang pertama, capacity lu dulu, maksudnya kompetensi lu di satu bidang itu jalan bareng gak dengan pekerjaan yang lu lakukan. Contoh misalnya kalau lu penulis, kemudian lu kerja sebagai developer gitu ya, walaupun lo kuliah komunikasi,
okay.
Tapi lo penulis, tapi lo tertarik ke dunia engineering, dan okay. Lo otodidak lah belajar engineering. Nah, artinya capacity lo di engineering sama capacity lo di tulisan itu lebih bagus yang mana? Satu, jangan sampai hanya karena capacity lo di satu hal, tapi lo passion di hal lain, kemudian lo kejar passion lo, padahal lo gak punya capacity, terus lo berharap lo pengen dibayar lebih dari passion lo itu lah. Dari sisi HR, buat gue proven apa enggak jadinya?
Oke, okay. Jadi hal pertama yang harus kita ukur adalah kapasitas kita di role itu seberapa. Kita cuma pengen doang atau memang kita udah punya skill juga di situ? Mm-hmm. Oke, okay. Satu itu.
Walaupun nggak menutup kemungkinan, gue pengen nyoba karir itu karena gue pengen punya exposure di situ, pengen berkembang di situ. Iya, Tapi ya balik lagi, itu kan udah kayak segitiga ya, capacity lo, passion lo, sama rezeki lo, okay, kayak gaji lo gitu. Gak semua itu tiga-tiganya align. Kalau misalnya lo bilang passion gue di situ, tapi gue nggak punya capacity-nya, tapi gaji gue lumayan gede.
Tapi gue nggak pernah ngomongin passion sih. Karena itu terlalu ngawang-ngawang aja gitu.
Keinginan.
Nah keinginan oke lah. Terlalu overuse aja gitu, passion.
Menurut tapi itu jadi hal yang penting. Kenapa? Karena kalau lo nggak nikmatin pekerjaan lo, nanti lo nggak passion sama kerjaan lo, itu ngaruh sama performance lo. Itu ngaruh juga sama rezeki lo. Apakah lo bakal dipromot apa enggak?
Okay.
Karena bedain orang dipromot apa enggak itu adalah orang yang kerjanya lebih apa enggak di pekerjaannya. Orang yang mau kerjanya lebih itu ibaratnya ini, lu cuma digaji 3 juta tapi lu kerja 15 jam sehari, ya kan? Kalau lu happy, manajer lu akan consider lu buat naik. Tapi kalau lu gak happy, ya lu akan 3 juta karena lu, manajer lu akan lihat, ya lu kerja juga sesuai dengan orang yang gaji 3 juta.
Oke, soal gaji nanti kita omongin di belakang. Okay, save the best for the last.
Biasanya orang tertarik ngomongin duit ujung-ujungnya.
Yoi, makanya itu.
Semangat banget.
Nah, kalau gue kan udah pernah lu kuliahin tentang itu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah tahu aja. Ya lu sambil makan mulai aja mau kita pause dulu.
Pause dulu.
Oke.
Okay. Pause dulu dan gue.
Ya, tadi kita sempat kepotong gara-gara
potong kita mulai dari awal aja, Bro.
Jangan dong. Tadi udah lumayan 7 menit.
Jangan dong. Kita mulai dari awal aja.
Ah serius lu enggak mau? Jangan aja. Ya, biar orang-orang tahu lah ini.
Iya. Jadi biar orang tahu kalau kita tuh enggak pernah sependapat.
Dari dulu. Biar orang tahu kalau Yona iya. Jadi sampai mana ya? Oh, sampai kapabilitas.
Gue punya kapabilitas yang tinggi banget.
Enggak. Lu dulu enggak gue bongkar sini. Lu dulu.
Ini enggak bener nih.
Tapi sedikit selingan.
Lama-lama follower lu nih.
Sedikit selingan dulu Yona tuh nginterview gue, satu-satunya HRD yang nginterview gue sambil ngerokok anjing. Lu ngerokok enggak? Ayo ngerokok. Udah ayo ambil ngerokok anjing nih interview macam apa nih. HRD enggak jelas anjing.
Tapi gara-gara itu lo jadi mau join kan?
Enggak gua. Tapi ditipu sama lu anjing.
Kok ditipu?
Ngeplanya posisi apa? Oke, lu diterima, tapi posisi ini oh bangsat anjing.
Tapi lu mau kan kenapa lu mau?
Butuh. Butuh uang. Ya udah terbaca dikit. Tadi kita udah ngomongin sampai kenapa apa yang harus dipertimbangkan sebelum orang pindah ke role yang lain.
Capacity, passion, sama gaji kan?
Nah, enggak, kan tadi kapasitas.
Iya, yeah, kan tiga hal yang gue bahas. Capacity, yeah. Passion, sama gaji.
Intinya apa yang harus lo pertimbangkan sebelum lo memutuskan untuk pindah? Satu kapasitas tadi kan?
Ini maksud lo pindah ini pindah apa?
Pindah posisi.
Pindah posisi itu pindah
dalam kerja. Satu company. Pindah posisi. Iya pindah posisi, pindah role. Misalnya dari marketing ke tech, dari tech ke tapi masih dalam satu company gitu.
Oh ya pertanyaannya mundur lagi, kenapa lo mau pindah dulu? Itu yang masih lo tidak tahu. Macam-macam soalnya orang mau pindah tuh dari mulai nggak nyaman sama bosnya yang sekarang.
Oke, itu gue nemuin satu.
Atau yang kedua ngelihat posisi lain yang dia suka itu kayaknya menarik banget.
Menarik secara apa nih? Masa depan atau
ada yang menarik banget atasannya? Ada yang menarik banget timnya? Ya macam-macam ada yang aneh-aneh. Ada yang karena ada gebetannya di situ.
Wah itu ngaco sih kalau
gitu. Tapi beneran ada, itu kenyataan bro.
Tapi itu kan big move banget, lu cuman gara-gara ketika terus pindah posisi aja.
Itu kan standar lu sama standar orang
gitu. Iya. Oh ada yang ini. Ada yang ngerasa kalau di posisi dia atau di divisi dia tuh gak ada masa depannya, gak ada karir. Ada gue nemu tuh.
Ada yang kayak gitu juga. Ada yang dia lihat sebenarnya gue gak cocok di kerjaan ini, tapi gue lebih cocok di kerjaan yang itu.
Tapi kan maksud gue apapun alasannya, cara lu introspeksi kan sama. Ketika lu, gue mau pindah, apapun alasannya, tapi ada beberapa hal yang jelas. Apapun alasannya, lu harus respect dulu gitu. Ini apa nih? Apa yang harus gue persiapkan gitu?
Lo enggak, maksud gue, tadi kan gue ngomong alasannya kan? Ya alasannya itu tadi, macam-macam gitu. Cuma, maksud gue gini, apapun alasan lu sebenernya pindah posisi internal movement, gue nyebutnya internal movement ya.
Oke.
Internal movement ini bukan mainan gitu. Once lo pindah, you have to put your heart into it. You have to put your time into it. You have to put your full effort into it juga. Kadang itu yang orang lupa gitu. contoh tadi, misalnya gue pindah gara-gara gebetan gue. Nah, apa gue sih nyala? As long as ketika lo kerja, you put your heart into it, ya, maksudnya lo kerja bener gitu. Ya profesional aja.
Tapi kan kalau kayak gitu jadinya gebetan lo cuma jadi faktor lainnya. Tetap ada satu faktor utama. Misal lo suka. Iya dong. Gak mungkin lo pindah gara-gara lo punya gebetan tapi lo gak suka.
Oh enggak, ini kan kita ngomong alasan dulu.
Oke.
Okay. Jangan salah, enggak gini. Maksud gue adalah intinya ketika lo pindah, jangan lo karena coba-coba.
Oke.
Okay. Coba-coba dalam artian gini, ketika lo gagal ya udahlah kan gue yang penting udah nyoba. Enggak kayak gitu. Karena yang namanya lo udah internal movement dalam satu company, terus lo fail di posisi yang itu, nggak ada jaminan posisi lo yang lama tuh masih ada. Jadi okay, pilihannya adalah ketika lo pindah, terus lo di review jelek, lo bisa terima kalau misalnya lo kuat angkot ada akhirnya di PHK karena lo nggak perform, atau kuat angkot lo stuck di posisi itu yang lama sehingga protokolnya lo jadi jelek, itu juga bisa gitu. Kadang itu yang orang lupa, karena it's a big decision sebenarnya harusnya, regardless apapun alasan lo sama gue.
Oke.
Itu ngomongin alasan. Ngomongin benernya apa sih yang mesti lo persiapin? Pertama lo mesti aware ketika lo pindah. Gue sebagai head nih. Kalau lo play di perusahaan lain, gue akan baca portofolio lo dong, perjalanan karir lo. Dari misalnya lo dari sales, terus lo pindah ke marketing, gue bisa lihat. Ini orang mulai strategik kerjaannya. Jadi secara roles dia nambah, secara pengetahuan dia nambah. Tapi gimana kalau yang tadinya designer, terus lo pindah jadi business analyst? Tanyaan gede kan?
Oke.
Okay. Itu kenapa? Apakah karena di business analyst di designer dia nggak cocok, atau dia nggak perform, kemudian dia pindah ke business analyst, atau karena hal lain? Lo ternyata justru ternyata dia bukan nggak perform, tapi ternyata dia mempunyai potensi yang bagus di situ. Lo nggak pernah tahu. Gue sebagai HRD kalau nge-review CV lo doang tanpa interview lo, itu yang pertama kali gue review. Kenapa nih? Itu juga jadi consideration. Apakah lo akan gue panggil atau palingnya apakah lo akan gue baca CV lo atau gue taruh aja CV lo? Gitu. Jadi it's a big decision. Lo mesti aware sama itu. Jangan merusak portofolio lo sendiri.
Oke. Okay. Nah, mumpung masih ngomongin CV, untuk orang-orang yang kayak gue dulu misalnya 3 bulan cabut.
Udah kasih tips lo yang itu ya. 5
bulan. Tapi kan ini orang-orang belum tahu. Orang-orang enggak pernah dengerin obrolan kita, makanya sekarang. Waktunya orang-orang mendengarkan obrolan kita yang berkualitas gitu. Untuk tapi orang-orang yang kayak
gue berhasil ya.
Berhasil. Alhamdulillah. Selamat. Salam dulu. Jadi intermezzo, gue akhirnya sampai di posisi ini, ya ada bantuan dari Yona secara nggak langsung. Tapi maksud gue, ya kan nggak semua orang seberuntung gue ketemu orang yang memang paham gitu ya. Untuk orang-orang yang kayak gue tuh yang pindah, dulu gue sering pindah gitu, kayak 3 bulan cabut, 5 bulan cabut, walaupun dengan alasan yang kuat, maksud gue pengen maju tapi dengan akselerasi gitu, dengan cepat gitu. Itu jadi poin plus atau ada poin minus atau lo perlu lihat faktor lainnya untuk nilai itu gitu. Untuk orang-orang yang gampang cabut.
Kalau
boleh dimarek lagi.
Poin plus atau poin minus? Dua-duanya ada sih yeah, sebenarnya. Poin plus atau poin minus gue bilang, dua-duanya ada. Maksudnya gini,
kayak gue deketin. Kayaknya lo ngomongnya agak pelan.
Poin plusnya, maksud gue, kalau lo masih fresh graduate, ini baru 3 bulan, baru 5 bulan, di tahun pertama lo kerja, lo masih bilang nih Abigail Abil.
Oke.
Okay. So, why don't I give him a shot? Apa sih sebenarnya dia lagi cari jati diri, lagi salah gitu kan?
Oke.
Okay. Itu gue masih mau untuk manggil dia interview. Kalau ternyata dia misalnya secara background, itu kapasitasnya yang lagi gue perluin sekarang di perusahaan.
Oke.
Okay. Gue akan oportunis untuk nyoba orang. Tapi kalau lo udah sekian tahun kerja, kemudian lo 3 bulan cabut, 5 bulan cabut, lo setahun lah cabut, gue gak akan panggil lo sih. Why? Because everyone needs to fail. Maksud gue adalah gini, kalau lo kerja di satu perusahaan, lo belum 2 tahun, terus lo pindah, gue jadi punya pertanyaan, lo udah ngasihin apa? Lo udah dapat pelajaran apa? Setahun pertama tuh gue anggap lo adaptasi. Dalam artian gini, adaptasi sama dari project A, naik jadi project B, naik dari project C, nambah terus. Tapi lo belum pernah belajar dari lo, dari kegagalan lo sendiri. Tahun kedua biasanya kesempatan lo buat gagal.
Kesempatan buat gagal?
Jadi misalnya lo punya project A, di tahun kedua nih, kemudian project lo gagal. Apa sih yang bakal lo lakuin?
Oke.
Itu gak semua orang punya pengalaman itu. Dan to be honest, pengalaman gagal itu yang dicari sebenarnya. Ketika gue cari seorang leader atau manager, gue gak akan hire manager atau leader yang belum pernah gagal.
Enggak, bentar, ini agak ambigu nih. Lo cari yang gagal, toh, atau cari yang gagal pernah, terus kemudian improve.
Ya improve lah.
Tapi kan berarti gak hanya gagal dong. Iya, dia punya kesempatan gagal terus untuk memperbaiki.
Dia punya kesempatan gagal dan belajar dari situ. Ada dia proven gitu enggak? Gini, dia proven pernah menghadapi situasi yang dia nggak expect, nggak nyaman dan lain sebagainya lah. Itu pengalaman yang rare sebenarnya sekarang. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Ketika misalnya anak-anak so-called millennials lah ya.
Itu juga overuse ya, millennials.
Iya, terus. Pindah kerja terus tapi dia bilang tapi di CV-nya ketika dia pindah kerja jabatannya naik terus terus dia bilang ke gue, Pak, saya sekarang expect gaji saya 30 juta ya karena sekarang saya gaji 25 dalam waktu setahun. Terus gue tanya gaji 2 tahun lalu berapa, 5 juta ya kan, berarti kan dia jumping terus dia ngerasa dia udah worth it untuk 30 juta, buat gue belum. Oke, kenapa itu? Ketika dia gagal, nanti ternyata nih misalnya masuk perusahaan gue terus dia gagal, terus dia langsung cabut, gue cost jadinya. Itu bukan investasi yang baik buat perusahaan. Oke. Emang benar-benar ngalor kurang idul sih nih. Tadi ngomongin apa nih,
Iya, makanya ngalor doang, kurang idul. Oke, lanjut, berarti tadi tuh back to topic, satu kapasitas.
Boleh ngomongin internal movement dulu nih.
Oke, internal movement.
Satu ya tadi gue
benar-benar nggak jelas.
Tapi dikenalin om itu.
Kalau mau dengerin yang jelas, mendengerin Os sama Prambors. Kalau nggak mau yang nggak jelas, baru dengerin ini ngalor kurang hidup.
Terus ya kan. Seperti anda semua dengar sekarang ada suara sayu-sayu azan karena kita di pinggir jalan, bro. Kita di pinggir jalan sekarang.
Iya benar. Udah ngerokok.
Internal movement, iya. Satu, lo mesti tahu alasan lo. Yang kedua, lo mesti paham bahwa itu decision yang gede, bukan decision yang kecil. Yang ketiga, lo mesti paham juga bahwa itu mempengaruhi portofolio lo juga.
Oke.
Terus
portofolio wajib ya?
Wajib. Karena gue akan review pertama, HRD akan review pertama dari CV.
Karena gue dulu waktu pindah, tapi walaupun pindah company sih, pindah company, pindah role, sama sekali gak punya portofolio. Tapi maksud gue gak punya.
Portofolio ini yang gue maksud adalah profil lu.
Oh, oke.
Bukan portofolio as a designer lu udah ngerjain apa ya, bukan. Tapi kayak profil lu. Lu udah kemana aja sih.
Oke. Terus-terus.
Yang ketiga. Make sure lu tahu bahwa itu yang lu mau. Benar-benar lu mau. Sebenarnya yang paling bagus tuh ketika lu internal movement adalah emang jalur karir itu yang mau lo pegang. Misalnya dari desain ke bisnis analis itu kan beda. Yang satu ke desain lo gambar, yang satu akan banyak main sama data. Kalau emang lo pengen karir lo di data, lo pinter main data segala macam, dan lo pindah ke bisnis analis, makanya itu bagus buat lo. Itu menunjang portofolio lo jadinya. So put your heart into it. Itu akan jadi nilai plus. Walaupun background lo misalnya Lancome designer gitu, nggak masalah. Tapi kan banyaknya lo proven bahwa lo bisa menganalisa. Yang kedua, udah berapa tadi? Keempat berarti.
Anda juga ngaco ngitungnya dari tadi.
Bukan buat sementara. Maklum Pak, lagi gigit segini Pak.
Nggak, MUI kita nggak. Polisi ini bercanda doang. Saya bersih.
Apa tadi nyata ya?
Portofolio.
Keempat, ketika lo move jangan sebentar.
Jangan apa?
Jangan sebentar, jangan buat coba-coba doang.
Oke.
Artinya, gimana biar lo tahu kalau
nggak riset lo juga harus mendalam berarti.
Nah itu,
pinter yang kau.
Pasti dong,
luar biasa. Tahu pak, dulu. Saya mau naik jabatan pak, dikatain pinter sama Yona. Barangkali bos gue denger gitu.
Approval tetap dari gue sih bro.
Emang iya? Ya gitu langsung
dari gue pak. Gue sih bapak udah lihat kabel parternya saya.
Ah udah, sab. Ketahuan sama orang kita kerja di mana? Tapi di perusahaan kami itu promo kantor gue. Buat para developer, kalau misalnya butuh pengalaman, jadi iklan aja.
Butuh pengalaman kerja di unicorn.
Nah, dengan
susah ya. Susah masuk ya di sini.
Dengan project-project yang challenging, masuklah. Hubungi LinkedIn saya. Kayaknya cukup lah. Itu, maksud gue itu udah cukup menjelaskan kepada orang-orang. Karena emang yang gue lihat ketika orang curhat ke gue, apalagi untuk orang-orang yang tahu gue dulu sempat pindah dari pindah posisi itu, mereka yang blank, bener-bener bingung blank gitu loh. Maksudnya step apa yang ya, harus misalnya, ini harusnya udah cukup jelas.
Ojan waktu itu nanya gue sih. Emang udah ketika lo itu kan, gue mau sebenernya yang gue tanya waktu itu sama Ojan adalah kenapa lo mau nyobain posisi itu. Dia bilang emang passion gue di situ satu, dia bilang. Yang kedua, dia ngerasa itu punya added value buat personalnya dia, personal growth-nya dia ya. Jadi gue bilang sama dia, kalau lo emang mau begitu, lo geluti, bener-bener lo geluti, lo mastery di situ, baru lo bisa dapet duit dari situ.
Nah,
nyatanya bener ya?
Dua hal yang gak Yona sebutin tadi ya, itu tapi praktis banget sih. Pertama, kuliah online.
Ya itu mastery gue bilang, lo harus...
Iya, enggak, tapi kan tadi gak lo sebutin di 4 poin tadi.
Maksudnya lo mesti komit untuk
kenapa
menguasai bidang itu.
Nah, akhirnya gue tahu kenapa akhirnya kuliah online ini menunjang buat gue pindah adalah gue gak punya background di dunia itu.
Gue potong. Kenapa si Ojan pilih kuliah online? Karena pada saat itu gue bilang dia harus punya, bukan sertifikasi ya, tapi... proof bahwa dia menguasai bidang itu.
Padahal sudah menguasai.
Nah,
terus, itu menurut gua oke sih.
Terus pada saat itu kesempatan dia untuk kuliah lagi hampir enggak ada. Kesempatan maksudnya bukan duitnya ya atau ini, tapi lebih ke waktunya enggak ada.
Udah kenal duit.
Terus gue lupa kan gua mau. Nah, terus pada saat itu dia tetap kan dia emang pengen ngejar karir di situ dan dia pengen passionnya kejar terus itu. Jadi akhirnya dia dapat nih satu kuliah online yang gini sama gue sih, itu kira-kira bisa menunjukin, ambil aja semua yang kira-kira bisa nunjukin bahwa lo master di situ.
Walaupun tidak berbayar, walaupun nggak pernah ditagih juga gue sertifikatnya mana, hanya gue cukup menuliskan di CV, gue pernah ikut di edX, nggak pernah ada orang nanya sertifikatnya mana, tapi kan maksud gue ketika yang penting lo bisa bertanggung jawabin, lo ditanya, gue bisa jawab.
Oh iya.
Iya.
Artinya gini, ketika dia ditanya bahwa lo mau saya apa enggak, gue mau saya kenapa, gue mau saya karena gue bisa tahu ini.
Lo nggak harus lihat sertifikat gue gitu. Ah ada satu hal lagi yang akhirnya gue pikir itu jadi nilai plus sih. Sorry, ini lobet.
Ya elah.
Enggak, masih rekam. Satu yang inisiatif. Jadi waktu pertama pindah itu benar-benar yang ya underdog banget, ini siapa sih lo gitu. Tapi bos gue waktu itu bilang kalau gue paling inisiatif di antara kandidat yang lain, walaupun kandidat yang lain tuh berpengalaman. Kayak gue bikin bener analisis segala macam, padahal nggak disuruh gitu. Nah, maksud gue itu salah satu yang mungkin harus dipertimbangkan juga.
Karena Ojan nih kalau ngomong bener, karena pada saat gue jujur aja pas gue pindah perusahaan ini gue sempet galau. Maksudnya gue nggak antara pindah perusahaan yang sini atau yang
bener kan?
Iya kan? Terlawan
yang dua-duanya unicorn itu kan?
Unicorn.
Saran gue bener kan?
Ya so far ya.
Tapi kan so far udah lama nih, udah 9 bulan.
Lumayan ya.
Keren kan insight gue?
Nah itu monster itu.
Harus dipertimbangkan lah untuk orang-orang yang mau pindah. Nah, topik lainnya yang juga hangat adalah lebih ke ini sih. Gimana caranya lu nge-boosting karir lu gitu. Maksudnya yang gue lihat termasuk yang gue rasakan, satu-satunya cara lu pengen naik, mau gaji, mau jabatan, mau apapun itu, ya pindah ke kantor.
Kalau
nah, ya itu gimana caranya? Apa caranya untuk lu bisa naik? Tapi ini dulu ya, Pak. Dulu kalau sekarang saya udah enggak pikiran saya. Buat bos saya ini. Oh,
ngomong-ngomong si Ojan dulu begitu karena dia butuh ngebangun portfolionya dia. Nah. Sih, ya kan?
Iya, iya betul.
Bukan karena dia ini.
Karena sekarang gua portfolio gua udah kuat sekarang. Gua enggak ada alasan lagi sih. Ya. Kondisi udah nyaman gitu.
Ada gua cuma punya satu kalimat itu, ya, kalimat. Ketika gaji lo 3 juta. Gua selalu percaya ini. Ketika gaji lo 3 juta. Kemudian lo dipercaya sama bos lo buat ngerjain kerjaan yang lebih bagus yang harusnya harga 6 juta. Gitu. 3 jutanya bakal balik ke lu. Itu kenyataan sih.
Gimana? Gua punya gua gaji gua 3 juta misalnya. Terus
lu kerjain, lu ditambahin kerjaan sama bos lu nih.
Oke.
Okay. Kalau ditambahin kerjaan tuh kalau dikali-kali gitu.
Seharusnya ya, gaji gua jadi 5 juta
jadi
misalnya.
5 juta misalnya.
Oke.
Okay. Tapi kalau lu kerja ini bener-bener report, lu enggak perlu lihat lu gaji sekarang berapa. 2 jutanya bakal balik ke lu.
Oh. Nah, cuman jadi masalahnya bos gua enggak setiap bos, tapi bos gua sih gitu sih.
Enggak, itu oh. Gini, lu gak bisa bohong sama hasil.
Iya, tapi maksud gue gak setiap bos peka. Iya gak sih?
Setiap bos pasti peka. Kenapa? Kenapa? Ini bodoh-bodohan ngomong ya. Lu udah sekian bulan kerja, ini kerjaan yang harusnya gaji 5 juta misalnya. Lu gak naik-naikin nih.
Oke.
Okay. Bos lu juga takut kehilangan lu jadinya.
Ketika gua, tapi kan tahu kehilangan kalau gua mau enggak, hilang biasanya.
Enggak, itu kan kalau lu udah resign. Justru kalau lu udah resign, lu punya bargaining position yang lebih tinggi gitu. Bahkan lu bisa nawar sampai 7 juta. Kalau bosnya pinter, jadi naikin lu sampai 7 juta lah. Itu yang sejauh ini gua sampai detik ini tuh gagal itu. Karena gua selalu ngerjain yang lebih dari kerjaan gua. Big sin, bos lu percaya bahwa lu bisa ngerjain yang lebih. Dan ketika lu dikasih kerjaan lebih, lo jangan ngeluh sedikit pun, jangan nunjukin muka capek walaupun lo capek banget, tapi lo ngerasa semangat aja, itu lo bakal dapet.
Tapi kan kadang ada suka ada keluhan gini ya, maksudnya ini sampai kapan, ini bukan gue ya, tapi gue pasti enjoy aja.
Gue anggap tuh orang lemah.
Oke. Ya tapi gimana cara lo memotivasi orang-orang lemah ini gitu lo? Maksud gue iya mereka juga butuh sesuatu apa
berarti lo kerja,
bisa nggak ngomong gini, sama bos
lo gini at the end of the day kalau lo di posisi gue ya di posisi gue itu udah bukan duit lagi sih nge-drive
karena duit itu udah gede gitu ya nanti kan gue juga ngomongin orang lo
yeah, yeah, karena duit itu udah
gede nggak kalah
maksud gue gini at the end of the day duit berapapun nggak akan bisa ngebayar happiness lo.
Setuju sih.
Jadi kalau lo sekarang kerja terus lo pamrih gitu ya, duit gue kok cuma segini gitu. Ya sama gue, lo gak bakal sampai di titik gue dalam waktu dekat.
Tapi FYI nih, company yang dulu gue pernah lamar, produk, ada beberapa dulu yang gue pernah lamar, terus gagal, tidak memandang gue, kemarin meminang gue.
Iya, nah terus kan caranya.
Terus ke gue, terus kepuasannya adalah anjing pas gue udah di titik ini, gue udah nyaman, gue udah punya pengalaman, terus lu meminang gue jadi lebih respect sama company yang memang ngelihat gue sebagai potensi gue. Dua company gue terakhir gitu.
Hai. Apa?
Boleh juga.
Iya, laksa. Jatah abang, Dek.
Abang gak bisa habis. Sorry. Ini intermezzo biasa. Meriam. Biasa ini Yona soalnya sudah memasuki fase di mana isi timeline-nya sudah anak kecil berumur agak dewasa. Yang satu SD. Sementara dia masih melirik-lirik kanan kiri ya udah. Oke, skip.
Sekarang udah mulai melirik lo orang-orang.
Ya, maksud gue ya itu gue setuju sih. Maksud gue ya selain lu melihat talent yang memang bagus, tapi lo juga harus lihat talent yang perkiraan lo akan bagus, walaupun kemungkinan gagal gitu loh. Tapi kan cost-nya itu gitu, lo juga bayar dia murah kok gitu, gak semahal bayar talent yang...
Gue juga selalu percaya kalau Tuhan itu selalu ngasih rezeki itu sesuai.
So islami, sholat gak pernah. Sholat yang dia, seminggu sekali, Jumatan.
Kagak
tuh. Enggak juga. Ya itu sih, gue setuju.
Tapi, kan soalnya gini, kalau drive lu dari awal ketika lu cari kerja adalah dulu
ya itu
lu akan sering capek tepatnya sering capek, sering makan nanti sekolah kamu dan akhirnya kerjaan lu so-so gitu, enggak gini bedain sama sekolah lu dapet nilai A, lu ngerasa happy udah kalau di kerjaan yang dapat nilai A itu banyak nih. Yeah. Tapi yang bisa ngasih A plus itu jarang. Ya biasanya orang yang ngasih A plus itu kan lebih happy sama kerjaan nih. Biasanya ngasih A plus. Ya misalnya ketika orang kerja dapat A itu karena dia kerja sampai jam 10 malam. Ini orang gue masih pengen di kantor, karena gue pengen kerjain ini sampai jam 1 gitu.
Iya,
itu orang-orang kayak gitu tuh.
Ya kayak gue lah, maksud lu kayak gue kan? Iya
lah. Makanya gak heran dilirik kan sekarang kan?
Enggak sih, gue belum tahap bagus banget, tapi ya itu berkembang. Jadi setuju sih.
Jangan salah, ntar liat Ojan udah jadi bos.
Amin.
Tapi tembakan gue, no more than 2 more years.
Apa? No more apa?
Enggak lebih dari 2 tahun lagi.
Gue, amin ya Allah, amin, amin. ya berarti ya solusi satu-satunya untuk orang-orang yang menganggap solusi satu-satunya untuk orang yang pengen karir naik adalah ya cuma nunjukin aja gitu kan. Maksud gue ya jangan ngeluh, tunjukin kalau lu emang kerjaan lu worth it gitu, lu naik gitu.
Satu-satu, cari kerjaan yang bikin lu happy.
Yang akhirnya lu juga gak akan ngitung-ngitung gitu.
Nah ngitung-ngitung jadinya lu akan kasih lebih terus dan tiba-tiba
karir tanpa diminta terus. Ya.
Dan jujur ya, susah banget nyari kerjaan yang bikin lo happy.
Enggak, kalau gue
udah pindah kantor berapa kali?
Empat.
Gue udah 8 kali. Dari 8 kantor, baru kantor ini yang paling happy. Coba lagi bayangin.
Makanya, cari LinkedIn kita, terus lu lamar, bro. Happy.
Susah tapi masuk gitu.
Iya, betul.
Oh iya, tapi benar loh. Ojan dilirik di kantor ini sama gue dilirik di kantor ini sama. Kita gak apply dulu.
Kan? Gue apply.
Iya, tapi akhirnya gak sebenarnya kan dipanggil sebenarnya.
Iya. Gue play tapi dipanggil, ini gue dengan sombongnya, gue dipanggil 3 divisi berbeda gitu. Walaupun satu sih yang ambil.
Gue sejak kantor keempat gak pernah play.
Nggak, tapi maksud gue sebenarnya
gila, gue dari awal gue karir gue gak pernah play. Maksud gue kerjaan yang gue dapet tuh bukan yang gue play.
Oh. Gue cuma yang pas lo interview doang. Eh tapi sebenarnya gue lupa gue mau ngomong apa.
Oh effort juga nggak pernah bohong ya men.
Oh iya.
Mirzan tuh nyari kerja. Mirzan. Ojan tuh nyari kerja tuh.
Mirzan.
Gila.
Terlalu ketahuan nih. Ya. Oh pasti ketahuan sih.
Ojan tuh nyari kerja tuh gila sih niatnya.
Nah gue suka heran makanya sama ada teman, ada salah satu teman gue.
Lo ada orang makan gue. Maksudnya teman lo banyak orang yang apply itu via job portal. Atau via LinkedIn kan?
Iya, iya, iya.
Kayak gue tanya nih, Jan, lu kalau cari kerja gimana? Nah, ini tips yang parah banget buat gue. Gue sebagai seorang HRD ya terkesima sebenarnya.
Dari 4 kali gue pindah kerja, cuman satu yang gue dapat dari job portal. 3, job portal apa? Lu saingan sama 500 orang. Mending kalau IPK gue bagus dulu zaman fresh grad, jelek anjir. Gak akan dilihat.
Satu set. Terus lama mula.
Terus kalau lewat HRD kayak lu kan ribet. Wah, ngelihat ini portofolionya enggak bagus. Langsung bosnya gua email.
Gimana cara lu dapat email bosnya, Jan? Nah, maksud gua gini, dia segitu niatnya jadi kerja.
Ya, habis jalan lagi.
Segitu niatnya jadi kerja. Si Ojan itu selalu hunting nama bosnya, terus dia cari di email
validator.
Email validator. Terus di email langsung ke orang itu personally
karena nggak, tapi itu menurut gua hanya berlaku di startup sih kayaknya. Kalau gua nggak tahu sih, tapi kayaknya di korporat nggak akan begitu ngaruh deh.
Ngaruh
tapi kan ada birokrasi.
Iya, tapi kan kalau misalnya lo dapet dari bosnya dan bosnya terkesima sama CV lo atau sama bosnya sama CV deh, letter ini lo
apa ya, udah lama gak ngelamar.
Iya. Lupa. Apa sih kalau lo bikin CV kan lo biasanya bikin
suratnya
kan.
Iya iya
iya. Kalau dia terkesima sama kata-kata lo pasti dipanggil. Si Ojan salah satu orang yang bikin gue terkesima sama kata-kata ini. Walaupun bullshit.
Walaupun lo disuruh Edward juga. Kita sobat. Maaf pak.
Enggak, gue sendiri gitu.
Lo bukannya dia yang menyuruh lo untuk interview?
Kan gue yang ngecek ya.
Oh.
Lo email ke gue soalnya.
Bukan anjir.
Lo email ke gue juga.
Oh, gak tadi lupa gue. Nggak, tapi sebenarnya akhirnya kenapa gue menyadari teknik itu harus dicoba terus. Karena satu, HRD kan banyak pertimbangannya, dan terlalu, menurut gue ya gue ngerti sih, itu kerjaan dia, memang screening ada orang masuk ke kantor dia, dari sekian banyak, sekian ribu orang gitu. Belum lagi kalau mau lu lewat email ke HRD juga, ya ada berapa juga email yang masuk ke HRD, siapa yang email ke bos? Kurang dari 10, satu itu, dari jumlah, jumlah kompetitornya sedikit. Kedua, bos lu kan tahu siapa yang lu pengen cari. Ketika misalnya gue fit sama kondisi yang dia pengen cari, ya langsung gitu. Ketiga, HRD disuruh sama bosnya, ya mau gak mau, terpilih nih anak. Mau dibilang jelek juga ya, bosnya ngomong kan.
Gue setuju banget sama dia. Gila sih dia, hebat. Dedikasinya dia buat nyari kerja itu.
Ini tips 1 juta dolar. Enggak sih, ya sejuta lah, sejuta dolar. Nah ini nih, sebenarnya kayaknya lo juga udah mau naik nih, jadi langsung ke inti pembicaraan ini arahnya kok, Mak.
Jadi pembicaraan ini adalah gue butuh, gue capek banget di atas, jadi gue kesini.
Enggak, ini ada
ngalor kurang hidup.
Iya, ngalor kurang hidup. Ngalornya tetep, tetep. Ini yang terakhir nih. Banyak, wah ini gue yakin nih, banyak orang bertanya-tanya dalam sanubari ini. Gimana caranya naik gaji?
Nah itu next inilah, next tip.
Ah bangsat.
Kalau penasaran, di sini.
Jangan dong, teaser. Kalau kita mau bahas lebih lanjut boleh. Enggak, mungkin nextnya gue pengen ini sih.
Sebenarnya kalau ngomong teaser tadi udah gue sebut gue mention.
Enggak, lu ulas, enggak gini. Kita rencananya deh, ini next episode kita bahas sama bener-bener orang yang relate. Yang gue ada nih, ada beberapa study case yang dia tuh benar banget, benar-benar yang anjing ngerasa gaji gue kecil, gue pengen naik gaji, yang ngebet banget. Tapi akan gue anonymous. Nah, tapi sebelum kesana, lo kasih dulu teaser satu apa dua lah gitu ya.
Sebenarnya gue udah kasih teaser sebenarnya.
Ya udah nggak apa-apa, review lagi aja teaser.
Yang
teaser
gue bilang tadi bahwa hasil tuh nggak bohong.
Tapi kan itu tips doang, nggak caranya yes, gitu.
Itu tips man.
Iya,
karena
tapi
kalau bos lo nggak HRD itu kan rutin.
Nah, analisa, berarti gimana caranya buat bos lo
nganalisa vokal, ya kan? Walaupun bos lo nggak HRD lo ya akan periksa sama bos lo. Orang ini mesti gue, di HRD itu ada namanya retention program. Orang ini yang mesti gue masukin retention program.
Retention program itu apa? Ini nggak semua yang orang yang dengerin HRD, apa?
Talent yang kita nggak boleh kehilangan.
Oke, okay. Itu di setiap company sama, selalu punya retention program. Itu dibikin berapa lama biasanya?
Loh, kan setiap HRD itu biasanya punya HR BP atau HR operation. Mereka kerjaan itu analisa tiap bulan, cuy.
Oh, tiap bulan? Oke, okay. Jadi tiap bulan dia nge-generate si retention program ini, siapa yang harus dipertahankan, siapa yang enggak gitu. Mungkin itu ngaruhnya kalau ada orang mau cabut, dia dipertahankan.
Jangan sampai orang yang mau cabut.
Enggak, kalaupun misalnya dia cabut juga itu kan yang jadi pertimbangan pegangan.
Ini gue juga ngomong lagi nih, kalau lo resign terus bos lo oke-oke aja, jadi lo gak masuk ke situnya.
Iya, makan itu kan berarti indikator, yeah. Kan jadi kalau lo mau tahu lo masuk program apa enggak, gue coba bilang lo pengen resign. Kalau ditahan berarti masuk. Lo mau cabut?
Tapi kalau gue ya
no. Masih lanjut gak? Ini sebenarnya acara ini beres tuh cuman karena kalau Yona cabut ke atas doang. Kerja lagi, ya gue juga kerja lagi sih. By the way, kita jam ini sekarang jam 8 masih bekerja dan tidak mengeluh ya. Untuk para bos-bos kami. Iya.
Cuma kemarin gue pernah jadi speaker di salah satu bank yang gede banget. Gue bicara sama 60 grup head HR. Gue bilang kerja di digital company itu happy banget. Terus mereka bilang, oh, makanya udah panjang lebar gue jelasin, mereka happy banget gitu kan. Terus kalau lo happy kenapa mata lo hitam ya? Kita nggak sadar itu tau aja, kita nggak sadar itu tiba-tiba mata lo hitam
ya. Tapi gue sempet ngetawain lo, ada waktu di company yang kita bareng tuh, ada satu orang yang nggak mau diajak makan karena buang waktu. Kerasa sama gue, makan yuk ke bawah, aduh nggak deh sini aja biar cepet. Iya. Bahkan orang suka lupa makan.
Anyway, itu gue propose beberapa tema nih kalau lo masih mau dengerin ini ya. Yang pertama tips naik gaji.
Spesifik di situ ya tips naik gaji, oke. Okay. Itu kayaknya pertimbangan banyak orang.
Kedua gimana sih rasanya kerja di digital company,
okay.
Atau startup. Di
ketiga.
Tadi gue mau ngomong apa lagi?
Cari jodoh mah gak relevan, karena lu juga sampai sekarang belum dapet jodoh.
Gimana caranya gue bisa dapet kerjaan yang gue happy sama kerjaan?
Oke. Enggak, bentar, nih lu udah pengalaman kerja berapa tahun berarti?
Jadi kok jaman?
Hah? Oh ya wajar kan. Tadinya gue mau bilang kalau lu masih awal-awal gitu terus dalam posisi ini ya wajar. Gak wajar gitu, gila. Kalau sekarang sih udah 10 tahun ya. Nah,
sorry, 2012 gue.
Apa?
2012 gue mulai kerja.
Ya gak 10 lah.
6 tahun kan.
7.
Iya, 7 tahun sorry.
Ya. Oke lah kalau 7 tahun.
7 tahun di posisi ini ya.
Gue juga baru 2 tahun. Ya emang belum tinggi-tinggi banget sih memang. Tapi ya terus ya udah dapat titik yang gue pengen. Ya udah kalau gitu nutupnya gimana ya? Ya pokoknya itu aja lah, nanti kita tungguin aja untuk tips naik gaji. Sebenarnya udah ada teasernya tadi, silahkan dimaknai dulu sampai kita ngeluarin lagi episode berikutnya yang nggak tahu kapan. Karena kami sibuk bekerja, bos-bos kami tolong. Siapa tahu mendengarkan, kami sibuk bekerja. Ini hanya selingan. Udah gitu aja. Kami signing out. Apa ya? Yang catchy itu apa ya slogan-slogannya? Jaga sholat dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.